Dobré dopoledne vám všem tady v sále i všem, kdo nás sledují na internetu, jak se teďka ponovu říká. Když jsem dřív si připravoval služby a dával jsem je číst třeba taťkovi, aby mě k tomu řekl nějaký názor, což teda dělám do dneška, tak mě vždycky upozorňoval, ať tu službu začínám čtením z Božího slova. Ať vždycky na začátku přečtu úsek z Bible, aby ti posluchači, kteří, když potom dál mluvím, už mohli se věnovat i tomu Božímu slovu, aby mohli už se věnovat i tomu úseku z Božího slova. A vzhledem k tomu, že poslouchat rodiče se má, tak začnu s čtením z Božího slova z Matouše z 6. kapitoly od 25. verše. Matouš 6. kapitola od 25. verše. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí, nežnou, ani nezhromažďují do stodol a váš nebeský Otec je živý. Což nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své slávě nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. V předminulém týdnu jsem si dovolil s manželkou a s rodinou vyjet na takovou velice krátkou, ale o to intenzivnější dovolenou. Na asi 4 dny, z toho 2 byly víkend. Vždycky jednou za čas sedneme do auta a zkusíme objet nějakou část, většinou Evropy, a podívat se, jak se dneska žije v jiných zemích, jak se lidi mají, co je nového ve světě. A při této dovolené nastal takový okamžik, kdy jsme byl večer, my jsme byli v Saint-Tropez v přístavišti. Je to takové to místo, kde jedna miliardová jachta vedle druhé stojí nacouvány k tomu molu. U každé té jachty stojí několik takových poslíčků, krásně oblečených, ty schody, které monitorují, aby tam nevešel na tu jachtu někdo, kdo nemá. Na většině těch jachet nějaká akce, hudba, takový ty diskokoule, všude barvičky. Kde nebyly diskokoule, tam byla nějaký meeting nebo nějaká prezentace. Pak ta promenáda a za ní řada restaurací, jedna vedle druhé. Všechny plné, ve všech to žilo, každá se snažila ty lidi namotivovat, aby zrovna tam šli jíst. A my jsme tam teda jedli taky. A v jednu chvíli já jsem vyšel z té zahrádky té restaurace, stál jsem na té promenádě a koukal jsem na tu jachtu a říkám, tyjo, taky bych se chtěl jednou takhle mít. Taky bych chtěl jednou být majitel té jachty, mít tam to služebnictvo a říct si, tak vyjedeme, dneska pojedeme, budeme se plavit do Saint-Tropez, tam si dáme oběd a potom pojedeme do Cannes, tam se ubytujeme. A pak jsem tak přemýšlel dál, stál jsem tam a říkám si, kolik času muselo vzít té firmě, tomu člověku, než na něco takového vydělal, než našetřil ty peníze, kolik času tomu musel obětovat, kolik energie to muselo stát. Byla to vůbec jedna generace, co vytvořila něco takového? Možná když, ano, řekněme si, možná někoho napadne, to určitě nakradl nebo něco. Ano, může být i tahle varianta. Ale v případě, že budu uvažovat, že ten člověk opravdu se na to snažil vydělat, tak to muselo vzít hromadu času. A teďka jsem tak přemýšlel a říkám si, no a ten člověk dostane infarkt teďka na lidi a ty generace, ten majetek, to, co vytvořil, je pryč. A najednou jsem si představil ten obraz, jak stojí před Bohem a on se ptá, komu sloužil? Komu dal ten čas? Komu ten obětoval ten svůj život? A došlo mně, že to je přesně to, co nechci zažít. Že to je přesně to, co i přes to krásné, co vidíme, co jsem tam viděl, a každýho by to asi napadlo, když viděl ten luxus a tu příjemnost toho okamžiku, tak každýho napadne, je, to by bylo pěkný. Ale pak, když domýšlí ten důsledek dál, tak vlastně my docházíme, nebo měli bychom dojít k tomu, že to vlastně fakt nechcem. Že to vede někam, kde být nechcem. A to je takový první impuls, když jsem se začal zamýšlet nad tím, o čem budu povídat dál. Pak byl takový druhý impuls, to byla služba Dana Zemana, který mluvil o prokrastinaci. Já jsem teda nevěděl, co to slovo znamená, nebo jsem měl mylný dojem o tom slově. A tak jsem si zase vzpomněl teda ten okamžik a přemýšlel jsem, kdybych stál jeden proti jednomu tomu majiteli té jachty nebo té záoceánské lodě, tak jsem si říkal, že on by stoprocentně byl přesvědčen, že ten můj život je prokrastinací. Že je, pro vás, co jste tady náhodou třeba nebyli, tak já jsem si myslel, že prokrastinace je synonymum pro lenost. A ono to je trošku něco jiného. Znamená to, že člověk upřednostňuje úkoly jednoduché a nedůležité před těmi důležitými, zásadními a většinou i náročnějšími. A kdyby jsme tak stáli s tím majitelem té jachty naproti sobě, tak pravděpodobně on by řekl, ty půlku svého života prokrastinuješ, protože věnuješ život, nebo život, poměrně značný čas ve svém životě činnostem nějaké víře v něco, co je nehmatatelné, zabýváš se věcma, které nic nepřináší, místo toho, aby si zvedal ty příležitosti, které tady na zemi můžeme zvedat. A z toho pohledu mého nebo křesťana je to vlastně přesně naopak. Kdy on tráví ten čas, celý svůj život, i při tom, jak je bohatý, právě tou prokrastinací. Ono ale nejde dělat ani jedno, ani druhé stoprocentně. Ono je velmi těžko prožít celý život jenom duchovně, a nevěnovat se těm pozemským věcem a naopak. A kde je teďka ta míra? Kde je to vybalancování? Já jsem si tady jenom zabředl do Genesis, do třetí kapitoly. Co je první informace, kterou dostali Adam a Eva po tom, co udělali hřích, co spadli do toho průšvihu hříchu? Tak co je to první, co dostali informaci od Boha? V 16. verzi, ženo, budeš rodit děti, muži, ty budeš zhánět potravu a oboje to bude bolet. Oboje to bude nepříjemný. Takže z toho úzkého vztahu s Bohem, z toho znání jeden druhého, spadli do vlastně řekněme těch nejzákladnějších úplně fyzických pozemských problémů. A teďka je ta otázka, jak z toho ven, proč z toho ven, zda z toho ven. Každý z nás to má trošku jinak. Pro někoho je velmi přirozené to, co Bible, k čemu nás Bible vybízí, tak plnit. Pro někoho je přirozené být poslušný, pro někoho je přirozené být studijním typem. Baví ho číst si Bibli, baví ho hloubat, baví ho spoléhat se na pomoc. Třeba opravdu jakoby žít v tom vědomí Boží pomoci. A pro někoho to ale absolutně přirozené není. Pro někoho je to přesně naopak. V mém případě já jsem podle mě dokonalej opak studijního typu. Dělá mě to problém. Je to můj celoživotní problém, který řeším jak v práci, tak i v souvislosti s Božím slovem. Být schopen studovat něco do hloubky. A každý to máme teda nastaveno jinak a je velmi těžké jako křesťan udělat jednu nějakou linii a říct, jak by křesťan měl vypadat. Protože každý z nás bojuje s něčím jiným. Ten, co zase nemá problémy s tímto, má problémy s něčím jiným. A když o tom tak přemýšlím, tak jsem samozřejmě se dostal k ovoci ducha, dostal jsem se ke Galackým, k 5. kapitole, kde jsou vyjmenovány vlastnosti těla a vlastnosti nebo ovoce ducha, kterým je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Jsou to vlastnosti, kterých asi nejde dosáhnout, ale je to úkol křesťana, aby jsme od těch pozemských, do kterých na začátku už spadla ta Eva a Adam, tak aby jsme se snažili růst k těm duchovním, aby jsme na sobě v této oblasti pracovali. Já se k tomu ještě pak vrátím. Pak byl takový třetí impuls, který jsem si uvědomil, a že když jsme všichni tak rozdílní a všichni máme problémy s něčím jiným, tak to, co nás opravdu jako to hlavní spojuje, tak je ten přístup k Boží lásce. To, že jsme dostali milost, to, že se nám zjevila Boží láska, to, že můžeme přistupovat k Bohu jako k otci. Je to něco, co neumíme docenit. Neumíme si představit, co všechno to pro nás dneska přináší. Teďka před zase nějakým měsícem jsem měl možnost jet si zajezdit na motorce na okruhu. Když jsem se to rozvěděl, tak jsem byl nadšený a první, co bylo, tak je strach. Nevím, co tam se stane. Nevím, jestli se tam někde nevysekám, jaký to bude zážitek. A potom, co jsem tohle prožil, tak jsem přijel doma, říkal jsem manželce, to byl jeden z nejintenzivnějších zážitků, který jsem v životě prožil. Ale nebyl jsem si to schopen představit předem. Musel jsem až na základě toho prožití na tom okruhu. A vzhledem k tomu, že Pán pro nás připravuje věčný život, připravuje něco, co si nedovedeme představit, tak to nejsme schopni ani docenit. Jsme mu schopni za to děkovat, jsme schopni mu otevírat svůj život, jsme schopni otevírat tu otázku, po jaké cestě dál tady na zemi půjdeme, ale nejsme schopni to docenit. A já, když se vrátím ještě zpátky k tomu úseku, co jsem četl na začátku, abych to trošičku propojil, tak v tom balancování mezi tím, kde je míra toho pozemského a toho duchovního, tak proto jsem četl ten první úsek, protože ve 33. verši je napsáno, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Takže ono to není ani tak o balancování, jako o těch prioritách nebo o té nadřazenosti, že to Boží království, pokud se na tohle zaměříme, pokud dokážeme k němu se směřovat, tak ty ostatní věci už nám nebudou připadat tak důležitý. V tom úseku na začátku se nemluví o tom, že bychom neměli se starat o jídlo. Já jsem ještě neviděl ptáčka, který nezbírá jídlo. Pán Bůh zařídil, aby měl co sbírat, ale neviděl jsem ptáčka, který leží na křídlech někde na střeše a říká, já jsem o mě postaráno. Ne, pták celý den zobe a hledá to jídlo a celý den se snaží zaopatřit. Ale pán zajistil, že má tu možnost, že má co jíst, že neumře hlady. A v tom aj vidím ten první úsek, že i my, pokud budeme hledat Boží království, tak to neznamená, že přestaneme chodit do práce, přestaneme se věnovat každodenním úkolům, ale nemusíme se strachovat, nemusíme prožívat tu nejistotu. Víme, že to hlavní se z toho výrazu prokrastinace, to důležitý, že na to jsme zaměřeni. Ještě řeknu možná jednu takovou vzpomínku, kterou mám z doby puberty, z konferencí. Vím, že s někým jsem se bavil a ten mě říkal, že přišel, teď nemyslí nějaký křesťan nebo křesťanka, pán nebo paní, nevím, ale že přišli na konferenci a říkali, že by chtěli oběd a ta obsluha, která vydávala ty lístky na obědy, tak říká, jste přihlášení? A odpovědí bylo, ne, já jsem se modlil za to, aby pro mě oběd byl, nebo modlil za to, aby oběd byl. To je právě ten přístup toho promíchávání toho tělesného, které ale musíme dělat, toho sbírání těch, jak u toho ptáčka, těch zrníček a toho, co živí, a toho duchovního. V té duchovní oblasti my se máme snažit být opravdu nasměřování na Pána Ježíše. A z těch vlastností tak se snažit zlepšovat v těch oblastech, v těch vlastnostech ovoce ducha. Ale v těch tělesných věcech hold nejsme schopni takhle z tohohle světa úplně uniknout. A když jsem zmínil teda to Boží království, tak já bych ještě přečetl úsek z Matouše z 22. kapitoly, který o Božím království mluví. Od prvního verše. A Ježíš tím znovu promluvil v podobenstvích. Království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu a poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné otroky ze slovy, řekněte pozvaným, hle, přichystal jsem svou hostinu, moji bíjící a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní se zmocnili jeho otroků, stýrali je a zabili. Král se rozhněval, poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil. Potom řekl svým otrokům, svatba je sice připravená, ale pozvání jí nebyli hodni. Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu. I vyšli ti otroci na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu, příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha? A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubů. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. Mně připadne, že ten úsek tak trošku stahuje všechny ty moje poznámky, ty impulzy, které jsem prožíval v poslední době do takového uceleného celku. Na začátku přichází nějaká výzva, nějaký pozvání. A ta první skupina se rozhodla upřednostnit pozemské věci, rozhodla se upřednostnit to, v čem žila, před tím pozváním. Neidentifikovali se systémem prokrastinace, neidentifikovali tu důležitost toho úkolu. A tím vznikla příležitost pro nás. My jsme to pozvání přijali, jinak bychom asi neměli důvod chodit teď tady sem, ale to ještě není konec. Jak vidíme, tak z těch, kteří pozvání přijali, tak ne všichni na té svatbě zůstanou. A teď prožíváme tu snahu o to, aby jsme byli oblečeni do toho roucha, aby jsme dokázali se připravit na tu svatbu, aby jsme ten život prožili tak, aby jsme obstáli. Celý ten úsek, i ten první, je o tom, nedělejte si starost, tak ten druhý úsek bych viděl jako dělejme si starost. Je to právě ten rozdíl mezi tím, co je pomíjivé, co skončí tady na zemi, a tím, co jsme dostali jako možnost vidět do toho věčného života, nebo mít náhled do věčného života. A tak bych asi chtěl popřát nám všem, aby i přes ty vábení tohoto světa, i přes to, že ten svět vyžaduje naši fyzickou účast a ne každému se podaří, jak třeba tady bratr minulý týden říkal, že chce odjet na misi do překládat Bibli do jazyka, který nebyl vytvořen, tak ne každému se podaří až takhle se odpoutat od těch každodenních problémů. Ale chtěl bych vám popřát, aby jsme v těch lákadlech, které prožíváme, tak byli schopni dojít až k té informaci, k které jsem došel já u té jachtě, že to vlastně nechci, že to není to, co má naplňovat můj život, ne to, z čeho se chci zodpovídat jednou před Bohem. A i přesto, že máme pro ten život tady každé jiné vlohy, každé jiné obdarování, každé jiné vlastnosti, každý bojujeme s něčím jiným, tak nás může spojovat láska, kterou nám všem stejně dal Pán Ježíš a kterou nás vytrhuje z tohoto světa, z těch problémů tohoto světa. A tak ať se vám daří i ten další týden prožívat s tou myšlenkou na to, že nejsme z tohoto světa a jsme, nebo s tou vizí do toho nepomíjivého. Amen.